Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Českou společnost i politickou scénu štěpí nejedno téma napříč ekonomickými i sociálními vrstvami. Ať už jde o manželství pro všechny, sociální revoluci, která přichází s nástupem Gen Z, další ekonomické směřování naší malé země, nebo i vzdělávání a jeho financování. Jak na tom jsme a co můžeme dělat pro to, aby se nám tu žilo lépe? I možná na to má recept, nebo alespoň jeho část, český sociolog, zakladatel výzkumné společnosti PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády a autor knihy Slepé skvrny, Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Prokope, kde je hlavní slepá skvrna české společnosti?
Když jsem to psal, tak v té knižce to bylo hodně o nerovnostech ve vzdělávání, exekucích a podobně. Ta slepá skvrna, že ta metafora je, že to je něco, co si jako neuvědomujeme a podobně. Teďka bych řekl, že o těch věcech mluvíme víc. Co teda jakoby je věc, která se neřeší a myslím si, že bude velkým tématem dalších let, myslím si, že i velkým tématem voleb, je ta dostupnost bydlení prostě. A to nejen pro ty nejchudší, ale pro, dejme tomu, takovou nižší střední třídu, mladou a podobně, jo. Kde vlastně se děje toho velmi málo, aby se to změnilo. A má to pravděpodobně i dopady na třeba zakládání rodin a podobně, jako který odsouvají lidi a tak. Takže myslím, že bude velký téma voleb a dalšího volebního období, kdybych měl přidat nějakou slepou skvrnu k těm popsaným v té knížce.
Hostem dnešního Ovšem je sociolog Daniel Prokop. Za chvíli pokračujeme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Tak když navážu na náš úvod, náladu mezi mladými, vy už jste to zmínil, z části ovlivňuje frustrace z toho, že si jednoduše nemohou dovolit vlastní bydlení. Mnohdy, zejména teda pak ve velkých městech, ani to nájemní. V poměru k platům dáme za nějakou nemovitost asi 13 průměrných platů ročních za rok. Jak jsme se v žebříčku, ve kterému vládneme, dostali na vrchol?
No, popsal jste tu situaci správně. Navíc jako to, že relativně drahé je to nájemní bydlení, tak samozřejmě vede k tomu, že když si chcete třeba mít tu první splátku hypotéky, tak je na ní těžko, jako relativně těžký si ušetřit, když máte drahé to nájemní bydlení. Jo. Takže prostě pro mladé rodiny tohle je problém a je to souběh několika věcí. Jedna teda toho, že samozřejmě se méně staví, než by mělo prostě, že pravděpodobně ty regulace jsou moc přísné a jsou tam i úplně zbytečné regulace, jako parkovací minima a podobně, které by se mohly zrušit a uvolnit tu výstavbu. Ale potom jsou tam jako další motivy, důvody. Jedna z toho je, že my v podstatě nemáme nějaký funkční třetí pilíř důchodového systému, že byste se, tam se jako nezabezpečíte moc dobře v tom třetím pilíři v Česku a hodně lidí teda jako strategii zabezpečení na stáří máte nemovitosti, jo, investiční, takže prostě tohleto vysává samozřejmě část těch nemovitostí z toho trhu, někdo je pronajímá a to je dobře, někdo je nepronajímá, to bychom měli řešit prostě a dostali jsme se do toho taky tím, podle mě, že máme nastavenou dlouhodobě podporu toho vlastnického bydlení výrazně. Jo? Třeba na slevách, na daních jde ročně 5 až 6 miliard korun na slevách z úroku hypotéky. A vsadili jsme prostě jako na jednu kartu toho vlastnického bydlení a není tady podpora nájemního. Naopak to vychylujeme k tomu vlastnickému, kde bydlí 75% lidí. A myslím si, že dlouhodobě v těch bohatých městech bude muset prostě část lidí bydlet v nájmech. A u nás chybí to dlouhodobé nájemní bydlení. Jo? Takže kdybychom těch 6 miliard ročně vzali a investovali líp, prostě třeba do podpory nájemního bydlení, tak by to bylo rozhodně chytřejší.
Mluvíte o roli státu, abych tomu dobře rozuměl.
Tak, ale to může být třeba právě i jakoby daňová sleva, která je, když pronajímáte a pronajímáte dlouhodobě, tak na to budete mít menší daň z pronájmu prostě, jo. Takže to nemusí být, že by tam byla přímo, jako že by stát stavěl a podobně, jo. Může to být, teďka bude program, který chystá ministerstvo místního rozvoje, jakoby na podporu dostupného bydlení. Když něco zrekonstruujete, pronajmete to za maximálně 90% lokální ceny, tak na to máte nějakou jakoby podporu na začátku. To je pro obce hlavně, teda, aby rekonstruovali obecní bydlení, ale i pro další subjekty. A teďka do tohoto programu mají 2,5 miliardy korun, plus tam je nějaká půjčka prostě. Jo, takže jakoby hodně malý peníze oproti tomu, že dáváme 6 miliard na podporu hypoték, ročně, ale navíc nám už jde 17 miliard ročně na příspěvek na bydlení. To znamená, že my máme hodně v těch dávkách, hodně v podporách hypoték a hrozně málo nástrojů v podporách toho dlouhodobého nájemního bydlení. Jak ze strany obcí, tak třeba jakoby právě lepší daňový režimy, který motivují lidi k pronajímat dlouhodobě prostě a tak.
Je to tedy nějaká cesta britská, dejme tomu, kde je absolutně běžné, že lidi ve středním a pozdějším věku bydlí v nájemním bydlení? Je to něco, kam směřuje Česká republika?
Jo, já myslím, že jako to bude jako nutný, ale musím, to je být ta nabídka toho těch nájmů, no. Takže jo, jako pravděpodobně, když dneska bydlí 75% lidí ve vlastnickém, tak vždycky to bude dominantní, to bydlení ve vlastním, ale prostě ten dlouhodobý nájem, zejména pro ty třeba mladší rodiny, je těžký, nebo zakládající, když někdo prostě se ožení a podobně, chce mít třeba děti, tak je těžký být v ročním nájmu, to je jako velká nestabilita pocitově. Ale když to je pětiletý nebo na dobu neurčitou a podobně, tak to je samozřejmě jako nevím, výrazně, to jsou výrazně jiné podmínky prostě. My musíme posilovat na ty dlouhodobý nájmy a právě třeba u nás jako nejsou ani zvýhodnění daňově, když to pronajímáte dlouhodobě. Jo? Takže to jsou jednoduché opatření, které by se daly udělat a pomohly by tý nabídce těch dlouhodobých nájmů. Druhá věc teda ještě, když jste zmínil tu Británii, tak samozřejmě třeba v Británii máte mnohem větší daň z nemovitosti, takže když už něco vlastníte, tak si to platíte daň, protože jo, jak je, třeba když máte byt ve Vršovicích nebo na Vinohradech, tak za posledních 7 let se jeho cena zdvojnásobila. Vy máte dvojnásobný majetek. Je to hodně díky, ne díky vaší zásluze, ale díky tomu, že prostě rostou ty ceny obecně a to město buduje tam infrastrukturu a zlepšuje vlastně tu cenu toho ty nemovitosti a platíte z toho třeba 2000 korun ročně daň z nemovitosti. A vedle toho, takže my máme hrozně malou daň z nemovitosti, Britové mají mnohem větší, ale ty Britové míň daněj ty nízkopříjmový zaměstnance. To znamená, že jakoby, když jste byli v tom nájmu, tak je to lepší, protože na to máte peníze prostě. Jo. Takže my bereme z minimální mzdy 9000 korun, takže ty nízkopříjmový lidi si nemůžou dovolit ty nájmy. A když tu nemovitost máte, zdědíte ji a podobně, tak si to neplatíte skoro nic prostě. Jo. Takže to tak, jakoby ten daňový mix hrozně zvýhodňuje vlastníky oproti nevlastníkům a hrozně zvýhodňuje jakoby starší generaci oproti mladší. Teda, jo. Protože jste mladší generace, neměl jste to štěstí, nebo neměla, že jste něco zdědil, tak vlastně i díky tomu danění práce je velmi těžký se k tomu dostat, k tomu vlastnímu bydlení. Nebo k nějakým dlouhodobýmu dobrýmu nájmu prostě. Jo.
Vy jako člen Národní ekonomické rady vlády do některých opatřeních, jenom pro posluchače připomenu, že zadarmo, se podílíte na některých opatřeních. Kde to tady vázne, když evidentně Národní ekonomická rada vlády ví, kde je problém?
No, tam se něco dělá v těch regulacích, jo, který hlavně kolegové teda doporučovali některé uvolnění těch regulací. Tam myslím, MMR něco jakoby se snaží dělat a omezovat je, to je Ministerstvo pro místní rozvoj. Co teda jakoby se nedaří vůbec je zatím, je tahle debata o tom daňovém mixu prostě. Jo. Snížit tu nízkopříjmovou, danění té nízkopříjmové práce, aby ty chudší zaměstnanci si mohli dovolit ty nájmy a naopak to vybírat někde jako chytřeji a jinde. Myslím si, že tam prostě třeba to, že máme 6 miliard, dáváme na slevy na hypotéky, jo, v daních, tak to je prostě takový, jakoby, bohužel je to tak trošku úplatek těm voličům. Někdo to dělá pro důchodce, někdo to dělá pro vlastníky a podobně. Jo. Takže to je spíš taková politická neodvaha třeba tohleto jakoby omezit a investovat to někde jinde, těch peníze. Jako.
Konsolidační balíček Fialovy vlády ukrojil některým rodinám z rozpočtu několik tisícovek ročně, což nemusí být pro někoho úplně vysoká částka, ale pro některé rodiny, obzvláště o kterých pravděpodobně i mluvíme, to může znamenat existenční problém. Teď navíc došlo k nějakému omezení daňových slev, ať už je to na nepracujícího manžela nebo manželku, zrušení školkovného. Není tohle to další přítěž?
No, v podstatě třeba ty dvě slevy, o kterých mluvíte, tak s jejich zrušením já jsem souhlasil, jo, protože ta sleva na nepracujícího manžela nebo manželku vlastně jako potom vedla k tomu, že když ten manžel nebo manželka začne pracovat, tak najednou čelí obrovským zdaněním, protože navíc ztratíte tu slevu v té rodině. Jo. Takže a ta školkovní, to byla taková absurdní sleva, že platíte třeba v té státní školce 1000 korun, platíte státní školce a stát vám to vrací na daních. Jo. Navíc, proč, tak to je lepší teda neplatit, jo. Ale proč je to taky špatný tyhle slevy, je, že oni, když neplatíte žádný daně, nízkopříjmoví lidi platí vysoký sociální zdravotní odvody, ale neplatí, občas neplatí žádný daň z příjmu, tak vlastně nemůžou uplatnit tohle ty slevy. Jo. Takže oni vlastně nepomáhají těm nejchudším tyhle slevy. Takže já si myslím, že je dobře, že vláda zrušila nebo omezila, ale zároveň měla jakoby pomoc těm nízkopříjmovým zaměstnancům v tom, že třeba se zvýší ta základní sleva na poplatníka, že se zvýší sleva na první dítě, jo, nebo jako jiným opatřením, který to kompenzuje těm nízkopříjmovým zaměstnancům. Zrušení těch slev a zavedení nemocenský 0,6% bodu, no procenta. Protože když to analyzujeme, my nebo Think Tank IDEA, tak se ukazuje, že od roku 2020 se nakumulovalo v těch daňových oblasti několik změn, který vlastně jako skoro vůbec nepomohly ty spodní pětina zaměstnanců. Naopak, zhruba 10% zaměstnanců platí dneska vyšší daně, než by platilo v tom systému před rokem 2020. Jo, a to se zrušilo, superhrubá mzda a podobně. Jo, ten stát přešel o skoro 100 miliard v těch daňových změnách a zároveň jakoby 10% zaměstnanců platí víc než předtím a jsou to ty nejchudší. Takže tohle je určitě chyba prostě. Jo. Měli bychom se na to podívat koncepčnějc a omezit to danění nízkopříjmové práce. Protože teda mimo jiný ty lidi skoro jako drtivá většina z nich, který mají tu minimální mzdu nebo 20 tisíc a podobně, tak mají potom nárok na sociální dávky, takže ten stát jim jako vrací, jo, částečně.
Jednou z těch kompenzací, o kterých mluvíte, měla být podle Fialovy vlády, teda Ministerstva práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, i změna v systému dohodářů, kteří nově mají nárok na třeba dovolenou nebo nějaké jako další kompenzace. Někteří zaměstnavatelé, zejména teda v těch dělnických profesích, tvrdí, že to úplně nepomůže, že se naopak podpoří šedá ekonomika. Máme už nějaká data, nebo ví se už, jestli tahle změna v tom pracovním řádu nějak pomohla?
Já ta data nemám, to se přiznám, jo. A nevím, jestli má stát. Asi jo, či už si to registruje, myslím, nebo jako zavedla se ta registrace, která je nutná pro to, aby se o tom vůbec něco vědělo. Takže já myslím, že ta data o tom, jaké to mělo efekty, budou někdy na konci roku pravděpodobně. A to jsou jako dvě věci. Ty dovolené a to, že si musíte mít jakoby rozepsaný čas a podobně na těch dohodách, to je spíš pramení z požadavku Evropské unie, že to jakoby nám nařídili. Potom jsou ty opatření, které se tam jako přidalo Česko, no, ministerstvo práce a ministerstvo financí, a to je ta limitace dohod, protože jo, teďka to bylo ve stavu, že když máte dohodu do 10 tisíc, tak z ní neplatíte sociální zdravotní odvody, platíte z ní 15% daň, na to uplatňujete ty slevy potom ještě, takže často neplatíte vůbec nic. Ale problém byl v tom, že tohle ten nástroj, který je používaný pro nárazový práce, studenty, já nevím, lidi na rodičovský, důchodce a podobně, tak byl používaný tak, že tam vznikla kumulace dohod, že jste měl třeba 4 ty dohody prostě od nějakých propojených firm a vlastně mohl si člověk vydělat průměrnou mzdu bez sociálních a zdravotních odvodů, což jakoby samozřejmě v tom systému nemůže existovat, aby to nějak fungovalo. A teďka teda oni tam chtějí zavádět limity, že máte jednu dohodu, potom druhá může být jenom na 4 tisíce a žádný další. To se pořád diskutuje, jak to má vypadat teda. Ale vlastně tím řešíme jeden problém, jo? A ten, o kterém jsem mluvil už na začátku. My řešíme to, že s tím minimální mzdy, když děláte normálně na úvazek, berete 9 tisíc korun od zaměstnavatele a zaměstnance, hrozně daníme tu nízkopříjmovou práci a vedle toho vytváříme tenhle ten systém dohod, kterým se dá obcházet. Jo. Podle mě koncepční řešení by bylo ty dohody mít ve velmi omezený míře, ale míň danit tu nízkopříjmovou práci. A samozřejmě možná míň regulovaný trh práce, aby jo, třeba v Dánsku může zaměstnanec dát výpověď tomu zaměstnavatele s měsíčním avízem a podobně.
To se u nás už taky, o tom se taky hovoří.
U nás se to hovoří jenom ze strany toho zaměstnavatele k tomu zaměstnanci. Mm-hmm. Zajímavé, že v tom Dánsku je to jako výrazně flexibilnější i ze strany toho pracovníka, že může dát rychleji výpověď prostě jako a změnit práci díky tomu rychle. Takže tam jako ta nějaká flexibilita a menší danění by pomohlo tomu, aby ty dohody nebyly potřeba tolik. Jo, prostě.
Hostem dnešního pořadu ovšem je Daniel Prokop, sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Jsme rádio Prostor, posloucháte pořad ovšem dnes výjimečně s Mirkem Tomko. Mým hostem je Daniel Prokop, sociolog a zakladatel společnosti PAK Research. Reforma sociálních dávek Ministerstva práce a sociálních věcí je na spadnutí. Co nás čeká? Zlepší se ten systém?
Myslím si, že ve většině věcí se zlepší. Zásadní je to, že se sloučí 4 dávky, příspěvek na živobytí, na bydlení, na děti a doplatek na bydlení se sloučí do jedné. Což dává smysl, protože všechny ty dávky řeší jednu věc a to je chudoba těch rodin. A je jedno, jestli na to jdete od bydlení nebo od dětí, jo, jsou duplicitní. Řada lidí v tom systému má nárok třeba na 3 ty dávky a čerpá jenom jednu, protože o tom neví. Úřady práce jsou zahlcený tím, že řeší 4 dávky místo jedné. Takže on se to sloučí, což bude mít velký benefity v té jednoduchosti pro úřad práce, v jednodušší žádosti a v tom, že lidi, kteří na to mají nárok, tak budou čerpat všechny ty komponenty. Tak to je jeden velký jako zlepšení.
Zvýší to zátěž státu?
Myslíte jako finanční?
Finanční, ano.
To se ještě jakoby parametricky finalizuje, ta reforma. Teď ono bude jakoby zhruba neutrální nebo mírně pozitivní, že to mírně sníží tu zátěž. Jo. A nebo bude neutrální. Nejde se o to sebrat velkou úsporu, ale spíš to, že půjde podobné finance nebo mírně nižší půjdou, když budou líp zacílený prostě. Jo. Jeden problém toho dávkyho systému byl, že už na ty dávky měl nárok třeba 35% domácností podle našich dát. A čerpá je kolem 6 až 10. Takže čerpá velmi malá část těch, co mají nárok, protože tam jsou mimo jiný, protože tam jsou tyhle ty administrativní překážky, takže vy to musíte omezit, ty administrativní překážky, a zároveň trochu zmenšit tu skupinu, že jo? Protože jako nechceme, aby například v Praze 4členná rodina měla nárok na příspěvek na bydlení i s příjmem 75 tisíc čistýho. Prostě, jo. Mohl jste mít na účtu 1 000 000 úspor a to se vůbec jako nekontrolovalo. Takže tohle to je věc, která to je obecně, ten český stát většinou...
Není tohle to, ta kontrola těch příjmů, respektive úspor, není to trest za to, že člověk spoří a tím pádem potom nemá nárok na nějakou dávku?
To je dobrý point, to máte pravdu. A ten test nemůže být samozřejmě jako moc přísný, jestli rozumíte, jo? Aby...
Protože stát chce mimo jiné kontrolovat i osobní účty nebo bankovní účty, což z hlediska nějakých jako ochrany osobních údajů za mě osobně není úplně v pořádku.
Ono to nakonec možná bude mírnější, než se o tom mluvilo. A bude tam deklarace, kolik máte těch úspor a bude se to kontrolovat jenom ne u všech lidí, ale při nějakém podezření a podobně. Jo? Tak bych se ještě počkal. Jako tohle to má... Já myslím, že z hlediska těch bankovních účtů je ta... nelze být moc přísný. Dneska v tom systému je absurdní nastavení, že se ten majetek, ty úspory, kontrolují jenom v dávkách hmotný nouze. To je pro ty úplně nejchudší. A oni nemůžou mít jakýkoliv úspory. A tam se stává to, co říkáte vy, že ten člověk, že ta rodina, my chceme, aby pracovala a aby nebyl nepřizpůsobivý v uvozovkách. A oni si vydělají, spoří 20 tisíc a vy jim se berete tu dávku, což jako je extrémně demotivační. A na druhé straně vůbec ten majetek nezkoumáme třeba u toho příspěvku na bydlení, který dosahuje už na stovky tisíc lidí dneska. A tam to má smysl, ale má to smysl nastavit relativně volně, aby to právě nedemotivovalo od toho nějak se stabilizovat. Jo. Takže asi by to neměl mít člověk, který má 1 000 000 na účtu a vlastně nemovitosti a podobně, ale jako by nemělo by to být tak, že to seberete důchodci, když má na účtu 50 tisíc, jestli mi rozumíte. Jo. Takže jako tam jde o nějaké nastavení. My navrhujeme třeba v té reformě po vzoru Británie, aby to nebylo ostrý skok, přesáhnete nějaký úspory a ztrácíte tu dávku. Ale v Británii se ta dávka redukuje, když máte větší úspory prostě. Jo. Pořád ji máte, ale máte ji menší prostě. Takže to je trošku míň demotivující z hlediska toho navyšování těch úspor. Jako. Tak No, tak to je jedna zajímavá věc, ale každopádně se to teda zúží a bude to trošku víc zacílený. Jsou tam problematické části pořád. Jedna z hlavních problematických částí v tom dávkovém systému českým je to, že se moc nevyplatí pracovat. Že když si vyděláte peníze navíc, tak se vám o to redukuje ta dávka hodně. A dneska teda si vyděláte tisícovku a 800 korun ztratíte na té dávce. Jo? Takže vlastně
si vyděláte... V plusu. No,
to by se mělo změnit. To by mělo být jako i násobně lepší prostě. Nicméně úplně nejhorší to je, když jste navíc v exekuci nebo insolvenci. Tam totiž jakoby si vyděláte tu tisícovku, dvě třetiny vám vezme exekutor z té tisícovky navíc, když jste na nějakým minimem, třeba v insolvenci. A zároveň se vám ztratí ta dávka. Takže tam jsou jakoby i místa v tom dávkovém systému, že máte menší čistý příjem, když si vyděláte víc peněz prostě.
Zvyšuje se počet rodin na hranici chudoby v Česku?
Na hranici chudoby, jo, to, když to řeknete takhle, tak určitě, protože podle našeho výzkumu Život k nezaplacení, kde to zkoumáme na jednom panelu rodin, ty samý respondenti, asi 1700, to zkoumáme dva roky nebo dva a půl roku tu situaci, tak třeba zrostl počet lidí, počet domácností, který neuspoří nic z měsíčního příjmu, z nějakých 20 na 30%. Mm. A teďka většina těch domácností navíc nemá moc velký úspory, že má úspory maximálně na dva měsíce života. Takže když vezmete tuhle tu skupinu lidí, která nic neuspoří z měsíčního příjmu a má limitované úspory, tak to je zhruba čtvrtina domácností v Česku. A ta se zvýšila teda za poslední dva roky. To je taková hranice chudoby. Většina, jo, není to chudoba typu, že by neměli co jíst a tak, ale je to hodně jako na hraně prostě život. No.
A takových lidí je víc v Česku, protože třeba potravinové banky neustále hlásí, že jsou prázdné, probíhají sbírky, kde se vybírají tuny potravin.
Jo, zvýšila se i ta materiální, takzvaná, to se měří, říká se materiální deprivace, je to taková právě, že si nemůžete dovolit nakupovat jídlo, pořádně vytápět byt a podobně. A to je takový index, který měří statistický úřad ve výzkumech svých. A ten se taky zvýšil. Jo. To se, tohle problém se týká, taková ta extrémní chudoba se týká jednotek procent lidí. Kolem 5 až 8%, podle toho, jak to definujeme. Ale jakoby to se taky zvýšilo, tahle ta extrémní chudoba. Jo.
A zvýšila se třeba i právě u těch mladých rodin, protože většinou mluvíme o samoživitelkách, seniorech nebo lidech z nějaké vyloučené oblasti, ale zajímají mě třeba právě ty v uvozovkách perspektivní rodiny, které nemají prostě jak žít.
V tom výzkumu sledujeme, že u důchodců tam hodně zabrali ty valorizace a oni se vlastně vrátili v podstatě jakoby skoro do stavu před rokem 22, v roce 21, že když začínala ta inflace a nejvíc propadly právě chudší polovina rodin s dětma. Takže tam je největší propad životní úrovně. I včetně toho jakoby nárůstu těch jako těžších forem chudoby u těch samoživitelek nebo na úplně nejchudších rodin. Trošku to chytil ten dávkový systém, protože narostl čerpání přídavku na dítě a příspěvku na bydlení zhruba na dvojnásobek domácností oproti době před dvouma rokama. Taky to stojí jakoby docela dost peněz už prostě. Takže to trošku chytil ten dávkový systém, který asi pomohl zabránit tomu nejhoršímu, teda, jo? Aby jsme pořád nenadávali jenom jako, že to mělo to svůj efekt z hlediska omezení chudoby. Ale ta chudší polovina rodin s dětma je na tom teďka z těch skupin nejhůř. A mimochodem teda jakoby doplácí na to, že v těch daních vůbec nezohledňujeme právě tyhle ty dopady inflace. Jo. Dalo by se udělat zvýšit slevu na první dítě a prostě pomoct jim. Já nevím, dá se jim pomoct v tom, že zrušíte školkovný jakoby, jo, nějaký skupině rodičů, protože dneska za školku platíte tisícovku plus tisícovku za obědy zhruba. Jako, a ty 2000 jako už jsou docela pro nějakou spodní třetinu rodin relativně citelný náklad. Prostě, jo. Takže můžete pracovat s tím, že odpouštíte ty poplatky v tom vzdělávání. Což myslím má smysl, protože nám v jednu dobu v tom výzkumu říkalo 12% domácností s dětma, že šetří právě na vzdělávání a těch volnočasových aktivitách a tak, jo, což asi jako nechce ten stát, aby se šetřilo zrovna to v těch rodinách.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Pokračuje dnešní pořad ovšem výjimečně s Mirkem Tomkom. Mým hostem je Daniel Prokop, sociolog a zakladatel společnosti PAK Research a také člen Národní ekonomické rady vlády. Čím chudší rodina, tím pravděpodobnější je, že bydlí v chudším regionu Česka. Často se řeší v rámci regionu i vzdělávání. Zajímá mě, je pravidlem, že čím chudší region, tím horší úroveň vzdělávání?
Rozhodně jakoby tím horší výsledky, jo. Když se vezme, v Česku je 206 obcí s rozšířenou působností a když se vezme tam ty mikroregiony a zkoumáme na nich, kolik dětí nedokončuje třeba 9 tříd základní školy. Mm-hmm. To je zajímavé, že v republice je to 3%, nedokončuje 9 tříd. Mm-hmm. Většině republiky to je 1 až 2% a někde to je třeba 10-15% v těch chudých regionech.
Třeba na severu.
Na severu, ale zajímavé je, že to jsou i takové regiony, jakoby prefery Plzeňského kraje, Tachovsko a tak. Jo. Není to jenom ten Karlovarský, Ústecký kraj, rozhodně. Nebo Moravskoslezský kraj je rozdělený na regiony, kde je ta neúspěšnost úplně minimální a kde je velká prostě. Jo. Takže už to není jenom o dvou krajích, je to hodně jakoby mikroregionální problém.
Míří rovnou na úřady práce? Ty, kteří nedokončí těch 9 tříd? No,
jako asi ne vždycky, ale jako určitě tam někdy skončí ve svém životě, jo, významně. A to teda jako stojí docela dost peněz. Jo. Myslím, že je, nebo máme takovou studii, že jako pomoct jim, i kdyby to udělal nějaký program a pomohl jste jednomu člověku z 10 efektivně, že by ten program měl malou efektivitu, tak se to vyplatí v tom, co ušetříte na těch dávkách a jak se jim zvýší odvody z práce a podobně. Jo. Takže to má velký náklady, to nedokončování základních a středních škol potom, teda těch ještě více dětí, které nedokončí střední školu, to v těch regionech je třeba 20% dětí, nedokončí žádno ani učiliště. Ale co jsem se chtěl vrátit, jakoby souvisí to s tou chudobou. Jo, zhruba 60% rozdílu mezi těma mikroregionama vysvětluje míra chudoby v té neúspěšnosti. Ale souvisí to i s dalšíma věcma. Souvisí to s tím, jestli tam jsou chodí ty žáci do školky včas, jestli tam mají dost takových těch podpůrných profesí, jako jsou školní psychologové. Souvisí to s financováním. Tam, kde dávají víc peněz těm školám, tak mají nižší tu neúspěšnost. Souvisí
to. Jakou má školka roli v téhle problematice, co se týká na start, vlastně to dítě se setká s tím vzdělávacím systémem poprvé. No, ovlivňuje to, jestli dítě chodí do školky nebo nechodí jeho další cestu životem?
Je to vidět, jak říkám, regionálně, tam, kde chodíš do školek, tam je menší neúspěšnost, ale je to vidět individuálně, třeba když se dělal výzkum v sociálně vyloučených lokalitách, mezi teda majoritně mezi Romy, ale mezi neromy, tak se ukazovalo, že ti, co chodili do školky 2 a více let, tak měli větší šanci, že se začlení do základních škol běžných, protože nebudou chodit do těch speciálních segregovaných škol. V zahraničí jsou obrovský výzkumy zajímavý, které jsou experimentální, že vzali 500 dětí, polovině dali školku jakoby hodně dobrou a polovině ne, a zkoumali. On to zní až neeticky prostě, ale jakoby v 70. letech to pomohlo prozkoumat, že ty lidi, kteří dostali tu školku, tak celoživotně jsou na tom prostě líp. Jsou na tom líp z hlediska vzdělávání, práce, zdravotně, mají menší kriminalitu. Jo, dokonce i děti těch dětí, kteří dostali tu školku, to byly tady nějaký jako vyloučení Američani z get, tak i děti těch dětí jsou na tom líp, jo? Prostě, že i mezigeneračně má ta školka efekt. Jo? Takže,
je to třeba tím, že ty děti, když se budeme bavit o těch vyloučených lokalitách, tak žijí vlastně v rodinách, kde úroveň intelektu nebude možná úplně vysoká, není tam přístup k nějakým, já nevím, hračkám, vzdělávacím pomůckám a podobně. Takže ten systém vlastně to dítě vytrhne z toho neideálního prostředí a pomůže mu ukázat nějakou jako jinou cestu.
Přesně tak, no. Tam jako je horší to prostředí pro vzdělávání, méně podnětný prostředí prostě ze strany těch rodičů. Ty děti prostě umí často i míň, jako mají horší jazykové schopnosti. Mm-hmm. A zároveň ta školka teda taky jakoby nastoluje nějaký režim u toho dítěte, jo, že se zvykne na tu školní docházku, takže potom nemá třeba takový absence v té škole. Mm. Ta rodina se vlastně na to zvykne, že to dítě někam chodí a musíte ho v 8 vypravit. Jo? Jo, to je prostě zásadní i pro to další pokračování v tom vzdělávání. Důležitý tak je, že vlastně to dítě vidí často ti děti bydlejí, že jo, v nějakých ubytovnách a kolem sebe vidí jenom prostě špatný vzory, mají nízký takzvaný ten sociální a kulturní kapitál, prostě nemáte ty aspirace vedle sebe. No a když chodíte do nějaké školky, tak tam jste v kontaktu s tou střední třídou ideálně a dost, jo, jako načerpáte trochu ty aspirace a jako jiné, vidíte jiný svět, takže on to jako může trošku dohnat tohon tu absenci toho sociálního kulturního kapitálu, co je taky věc, která se popisuje, proč ty školky pomáhají.
Daří se tahle integrace těch lidí z vyloučených lokalit mezi ty, kde jim učitelé nebo ti psychologové mohou pomoct?
No, jakoby...
Tam musí být vlastně i prvotní zájem ze strany té rodiny, tak, která sama to dítě musí někde přihlásit, protože povinné to není.
Tam, kde se to podařilo, třeba v Krnově a v dalších Kandani, v Litvínově, tam jako prostě tu neúspěšnost redukovali, že je výrazně nižší, než bychom čekali, tak tam je to mimo jiné díky tomu, že se jim podařilo pracovat s těma školkama. Hmm. Ale plošně, jestli se to daří, to bych zase neřekl, protože tam jsou fakt regiony, kde do těch školek nechodí 25% dětí mezi 3 až 5 lety. Jo. Že jako ta neúčast je velká. Jsou regiony, kde to je třeba jenom 3% nechodí mezi 3 až 5 lety. Jo. Takže jako ty regiony se obrovsky liší v tom, kolik dětí do těch školek nechodí. A to má jako souvislost s tím, že na to doplácejí v těch základních školách potom ty regiony. Jako. Takže co chybí, je nějaký celostátní program na podporu ty účasti v těch školkách. Mm-hmm. A to musí fungovat tak, podle mě, že se úplně omezí ty náklady, že tam neplatí ty obědy, ty rodiny a podobně. A za druhé, že tam je velký tlak i ze strany, jako, když ta rodina je třeba na úřadu práce nebo pediatra a podobně, tak aby jim všichni doporučovali, ať tam jde do té školky. Jo. Mm. Aby to slyšeli z těch míst, s kterými se setkává každý. Prostě, jo. To znamená třeba ten pediatr, jo. To je taková věc, která nebo právě ty sociální služby a podobně. Jo. A samozřejmě ještě třetí věc, aby tam byly nějaký kapacity v těch školkách. Jo. Protože někde,
což je problém,
nejsou ani místa. Jo. Ne úplně v tom Ústeckém kraji, ale když jste ty vyloučené chudší rodiny, když jsou okolo Prahy, v Praze, v Brně a podobně, tak jako ještě narážejí na ty kapacity. Jako.
Jakou roli v této problematice hrají školní psychologové nebo speciální pedagogové, asistenti a podobně? Ptám se na to, jestli vlastně člověk, který dosáhne nějakého vzdělání, někde žije, jestli má motivaci do toho systému nastoupit a pracovat v něm. Protože těch lidí je málo a finance vlastně taky chybí.
Těch školních psychologů je zoufale málo prostě. Zhruba 15-20% škol nemá, pardon, 15-20 škol má školního psychologa jenom, jo, prostě. Takže většina nemá ani školního psychologa, ani speciální pedagoga. Takže jsou vlastně nevybavený pro to, aby přijímali ty děti, který mají třeba nějaké znevýhodnění a podobně. A teďka proč to jako nechtějí dělat ty lidi? Jedna věc je v tom vzdělávání, že, jako, že prostě vzděláváme málo lidí v těch oborech. A druhá věc je, že zejména ten školní psycholog, která je strašně nestabilně financovaný. To je financovaný v těch školách tak, že čerpáte nějakou dotaci, takzvanou šablonu, a je to na rok. Takže vy tomu člověku nabízíte, budeš tady dělat školního psychologa, za plat, který není třeba úplně super, není úplně špatný, ale není zase tak skvělej. A navíc je to, máš jenom rok jistotu, jestli to jako, že to ani když tam jdete s tou misí, že to chcete prostě zlepšit, tak abyste měli tu misi osobní, tak tam chcete mít nějakou jistotu, že to bude třeba na 5-10 let a to ani to v tom systému není. Jo. Takže on potřebuje nějakou větší stabilitu toho financování. U těch školních psychologů zejména teda. A u těch asistentů tam je problém, že ty jsou navázaný na to, že to dítě dostane nějakou diagnózu v pedagogicko-psychologický poradně a ten asistent je jako opatření pro to dítě. Mm-hmm. A teďka se hrozně liší ty školy v tom, jak to dokážou čerpat. Takže v některých regionech je třeba 20 žáků na, nebo 30 na asistenta, že tam je hodně těch asistentů, a v některých je 130 na asistenta. Jako vůbec i to, jak se pracuje asistent s tím učitelem, se extrémně liší v těch školách. Tam naopak to potřebuje nějaký jako podle mě metodické vyjasnění a taky jiný financování těch asistentů, než přes ty diagnózy. My to hrozně prostě na všechno potřebujeme jakoby lejstro. My bychom těm ředitelům v těch problémových školách dát víc peněz určený na ty profese, udělat takzvaný indexový financování. trochu jim věřit, ale chtít po nich ty výsledky prostě. Jako zase.
Uvědomuje si tohle vládní pětikoalice, tuhle problematiku, protože vlastně v prvním programovém prohlášení pětikoalice pod taktovkou Petra Fialy měla školství jako prioritu. Víme, že se to úplně to tak nepůsobí i z hlediska školské stávky z loňského roku. A ti psychologové ve školách mají za úkol, kromě teda pomáhat integrovat nějaké děti z sociálně, sociálně i ekonomicky slabších rodin, tak mají za úkol i pomáhat dětem, který se potýkají s nějakýma psychickýma problémama. A z mnoha různých výzkumů, ať už z Akademie věd a podobně, víme, že čím dál tím víc dětí trpí, ať už depresemi nebo nějakými psychickými problémy, poruchami příjmu potravy nebo závislostmi. Kdo tohle řeší v těch školách?
Tak. Je víc profesí, které to můžou řešit. Jo? Problém je, že v nich je to dost zmatek, že máte to psychologa, metodik prevence, jo, máte jako víc profesí, které to tam můžou řešit. Zároveň existují programy, které řeší adikce v těch školách. To dělá klinika, první lékařská fakulta, klinika adiktologie s těma školama. Dělá takový program, který jim jako radí, jak řešit, jak reagovat na ty problémy s těma adikcemi, který se zmiňoval, s těma závislostma. Ale třeba v tomhle tom participuje, účastní se to jenom část těch škol, prostě, jo, asi 1500, pokud jim z těch 4500. Zároveň, jak jsem říkal, 15 až 20% má školního psychologa, takže velká část toho systému to jako neřeší systematicky vůbec. A to je samozřejmě problém. A jak to řešit? Musíme jako zestabilnit to financování toho školního psychologa. Myslím si, že by pomohlo, kdyby to české vzdělávání nemělo takovou to roztříštěnost do těch... My máme 2500 obcí, které zřizují školy. Většina z nich, 90% z nich, zřizuje jenom jednu školu. Jo, ten školní psycholog může být sdílený v tom území, ale to, aby se to sdílel, tak na to musíte mít nějakého většího zřizovatele, prostě, který organizuje ty školy. To samé ty programy, které se týkají třeba těch závislostí, by bylo jednodušší dělat nějakým širším území taky prostě. Jo. Takže to je problém toho českého vzdělávacího systému, ale ten hlavní problém, na který se narazil na začátku, je, že v tom vzdělávání sice by se dá někde ještě ušetřit, ale chybí v něm 50 miliard korun oproti tomu, co vláda slibovala.
Kde se dá ještě šetřit?
Dá se ušetřit v tom, že třeba právě redukujete tuto roztříštěnost. Jo? Že každý ředitel dneska řeší úklidy, účetnictví, všichni řeší to samostatně v každé škole. A ukazují studie vše Jakuba Fischera, že se dá ušetřit několik miliard tím, že se omezí ta roztříštěnost toho systému. Jo? A to jsou prostě jednotky miliard a vedle toho tam chybí, nebo bude chybět v roce 25 zhruba 50 miliard oproti tomu vládnímu slibu. Takže tam jako prostě ta vláda, jestli nechce, aby to bylo vytýkané, tak musí udržet to financování v tom vzdělávání. Zlepšit jeho efektivitu. Další, kde se dá ušetřit trošku je, my máme hrozně oborů středních škol a jsou vypisované obory, učiliště třeba, kam chodí 3-5 žáků. A to je hrozně drahý, jo, jako mít takhle Takže tam se dá taky ušetřit. A zároveň tam přidat peníze, aby bylo na dobrý učitele a na ty podpůrné profese a na ty programy, které jsou dneska zásadní. Jak jste říkal, jo, to jsou strašné výzkumy o tom, že zhruba třetina dětí, že má symptomy depresí a úzkostí, podle některých výzkumů i víc. Neznamená, že má klinické deprese, ale má symptomy depresí a úzkostí. A vlastně jako ve velké části toho vzdělávacího systému to nikdo neřeší. Takže my musíme i ty učitele víc vzdělat v tom, jak to rozpoznávat a řešit. Protože těch školních psychologů nebude nikdy dost. Jo. A navíc mimo ty školy, tak dětských psychologů a psychiatrů, těch je prostě nižší stovky dohromady v celé republice.
Říká ve vysílání Rádia Prostor Daniel Prokop, sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Pokračuje dnešní pořad Ovšem výjimečně s Mirkem Tomko. Mým hostem je Daniel Prokop, sociolog a zakladatel společnosti PAK Research a také člen Národní ekonomické rady vlády. Čím je způsobená čím je způsobený ten zvýšený výskyt těch symptomů depresí nebo úzkostí u mladých dospělých, puberťáků, dětí?
No tam takový, u nich byl jako vliv covidu, není to ten hlavní důvod teďka, ale v tom covidu se to zhoršilo díky jakoby přerušení sociálních vazeb. popisovaný vliv z Ameriky je samozřejmě ty jako telefony a sociální sítě, které vám jako rozbíjí tu pozornost. Hmm. Ale co taky jako popisují ty americký výzkumy je, že negativní vliv má takový ten, jak bych to řekl, typ rodičovství, který těm dětem odebere jakoukoliv autonomii, se samostatně někde pohybovat prostě a vybírat si něco, protože tam si...
Úzkostlivost rodičů.
Úzkostlivost rodičů, že vás prostě vozejí jenom ze školy na kroužek a vy nikdy nemáte takový ten prostor, kde čelíte nějakým riziku a naučíte se v něm prostě rozhodovat a trošku reagovat na ten stres sám za sebe. Když tohoto ty děti nemají, podle těch amerických výzkumů, tak jsou jako víc úzkostní potom. Mm-hmm. Protože na to narazíte v tom životě a jako nejste na to připravené, jo? Připravená. Takže tam ta úzkostlivost těch rodičů s tím souvisí, ty nové technologie, potom samozřejmě u mladých lidí jako ty nové rizika objektivní, jo? Jak jsme říkali, to bydlení, ale i klimaticky, klimatická změna a podobně. Tam jsou jako objektivní věci, kterým čelí, kterým ta mladá generace kdysi nečelila prostě. Jo. Takže to, když se spojí, tak to pramení asi v to, co popisujeme. No.
Ovlivňuje to třeba i velké kvantum informací, které denně ty děti přijímají, čemu jsou vlastně jako vystavené. Vlastně já si z dětství úplně nepamatuju, že bych se dostal k některým věcem, ke kterým se děti dnes dostávají, ať už jsou to třeba obrázky z války na Ukrajině nebo z izraelsko-palestinského konfliktu, dalších různých nepokojů po světě, jich je několik. I co se týká vystavování nějakému jako sexuálnímu násilí, násilí všeobecně, je to mnohem častější.
Neznám třeba z Česka nějaký výzkum, který by to potvrzoval, ale jako ty americké výzkumy to ukazují, že toho hraje roli, mimo jiné. Jo? Jako, takže je to věc, která samozřejmě se těžko řeší, když to asi zná každý rodič, ale myslím si, že už jsou iniciativy třeba v Americe, který žádají rodiče o odklad jakoby těch chytrých telefonů, kdy mají děti. Protože tam je problém, že když to třeba, nevím, pětina dětí nemá, tak oni jsou jakoby trošku znevýhodnění v té skupině, že jo? Takže dobrý, jako kdyby to ty rodiče odkládali, to, kdy to dítě má chytrý telefon a podobně, tak by jako pomohlo tomu duševnímu zdraví a pomohlo by to, že to nebude... nebude to úplná norma ho mít prostě v 7 letech, jakoby, jo, nebo v 8 a podobně. Který se potom musí přizpůsobit i další děti, další rodiče a podobně. Jo. Má takový kumulující se efekt. No. Takže jsou určitě popsané negativní dopady na pozornost. A když se bavíte s učitelema v Česku, tak myslím, že ty rozumnější, neříkáš, že by ty děti zlouply úplně, jsou méně inteligentní, ale jako ta pozornost se liší od generace před 20 lety, díky těm telefonům.
Na začátku jsem zmiňoval generaci Gen Z a potažmo teď vlastně i generaci Alpha, která roste. To jsou mladí lidé i děti, které vlastně řeší, jak už jsme říkali, věci, které se dřív neřešily v jejich věku. Čechy jistě trápí spousta problémů. Na jednu stranu jsme bezpečným demokratickým státem, na druhou si často stěžujeme. Čím to, že je náš národ nespokojený? Je to třeba způsobené i tím, že jsme postkomunistickou zemí?
No určitě. Jako v těch postkomunistických zemích je obecně třeba nižší důvěra v instituce, nižší mezilidská důvěra. Když se ptají mezinárodní výzkumy na otázku typu, jestli jakoby můžete důvěřovat ostatním lidem, že vás třeba nepodvedou, tak v těch zemích postkomunistických je to výrazně nižší to procento, který důvěřuje ostatním. Což se asi projevuje do toho, jak mluvíme o vlastní společnosti a z toho vzniká ten jakoby dojem, že jsou Češi nespokojení, což v něčem jsou takhle, jako, ale na druhou stranu oni nejsou třeba, že bychom si stěžovali na tu ekonomickou situaci, když srovnáte, kolik lidí v Česku říká, že jejich ekonomická situace je špatná s tou jejich jakoby hospodařením reálným, tak naopak jako spíš je víc chudých lidí, kteří říkají, že jsme docela OK prostě. Jejíž prostě ekonomický stav by v Německu nebo ve Skandinávii a podobně byl jakoby označený za chudobu. Jo. Takže já si myslím, že tam není tolik ty stěžovačnosti jako ekonomický, ale co teda chybí mi je, Američani, že tomu říkají tak, jako can do society, že jakoby můžete něco udělat, že můžete něco zreformovat, že to máme vlastních rukou a podobně. A to prorůstá, tato jako skepse k vlastním schopnostem, to prorůstá podle mě od škol po prostě vládu, po top politiku, přes všechny ministerstva, přes většinu ministerstev. A to jako hrozně brzdí to Česko.
Tohle jako nějaké nedůvěra. Podceňování sebe samotných.
Podceňování se to dá změnit. Prostě můžete reformovat, můžete zvýšit nájemní bydlení, můžete udělat dostupné školky, může se zreformovat dávkový systém. V tom třeba oceňuji, že ten ministr Jurečka to MPSV něco dělá. Nebo je to geniální třeba, ale jako, že se neuzavře v tom, že se nedá nic dělat.
Co tady náladu ve společnosti u nás ovlivňuje nejvíc? Na co jsou Češi hákliví?
Já si myslím, že takhle.
Kromě piva teda.
Jinak to jsou tyhle ty socioekonomické věci, protože to, jestli důvěřujete těm ostatním lidem a institucím, závisí na vaší pozici. Není to tak jakoby jenom ta aktuální ekonomická pozice, ale taky pocit, že můžete ji zlepšit. Takže tu náladu hodně ovlivňuje to, že my máme relativně malé nerovnosti, ale dost zabetonované ty sociální pozice. Tím, že máme to nerovné vzdělávání, tím, že máme ty nerovnosti jsou hodně majetkový, ale co záleží na tom, kolik toho zdědíte a podobně, tak to jako v řadě lidí vyvolává oprávněný dojem, že tady není že tady nejsou rovné šance, což jakoby bohužel pro řadu lidí je pravda. Tohle to ovlivňuje tu negativitu mimo jiný. A potom druhá věc je, že nám chybí z druhé strany nějaká pozitivní vize, podle mýho názoru, takový program, jako kam by se ta společnost měla směřovat, co chce inovovat a podobně. Jo.
Nechybí Čechům i nějaké srovnání se zahraničím, protože zase mám pocit, že si vlastně jako úplně neuvědomujeme, jak dobře se tady máme, protože nemusíme jezdit daleko, můžeme zůstat v Evropě a zjistíme, že ten systém jinde není úplně jako lepší a mluvím o většině evropských států, úřady nefungují, zdravotnictví, že třeba zmiňoval jste Velkou Británii, kde je velká krize. Uvědomujeme se, jak se máme dobře.
Já si myslím, že na tohle bychom měli být víc hrdí. A to jakoby já jsem kritický k těm věcem, o kterých jsem mluvil. Jo. Ale na druhou stranu prostě máme dobrý zdravotnictví, byť jeho náklady teďka hodně rostou. Máme dobrý řadu služeb, jako veřejnou dopravu a podobně. Jo. Takže jako je řada věcí, které ten komfort životní zvyšují hodně v Česku. A my je bereme jako samozřejmý trošku. Ale podle mě si taky neuvědomujeme, že oni taky nemusí být samozřejmě, když ten stát nebude upřímný a ty politici nebudou upřímný v tom, že abyste tohoto financovali, tak musíte vybírat nějaký daně prostě. Jo. A mám pocit, že jakoby tam ta upřímnost chybí, jak u dnešní pětikoalice, tak u opozice. A že riskujeme to, že se nám že vlastně to, co je tady dobrý a na co občas zapomínáme, se nám rozpadne prostě jako.
Říká ve vysílání Rádia Prostor Daniel Prokop, sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Jsme Rádio Prostor, posloucháte pořad Ovšem, dnes výjimečně s Mirkem Tomko. Mým hostem je Daniel Prokop, sociolog a zakladatel společnosti PAK Research. Co se týká války na Ukrajině, když to sklouznu k tomu tématu nálady ve společnosti, ze začátku Češi projevili obrovskou vlnu solidarity, vybírali se peníze, nějaká humanitární pomoc. Potom přišel střet s realitou, kdy vlastně ti ukrajinští uprchlíci mířili k nám a byla potřeba jim nějakým způsobem pomoct a postupně se ten přístup Čechů změnil. Čím to?
Z začátku byla ta podpora velká, když přišlo 300 tisíc lidí a to je úplně bezprecedentní, tak ty první měsíce byla ta podpora toho přijetí hodně velká a potom poklesla tak jakoby po třech měsících a od té doby se zase tak nemění, jo. Tam byl jako velký propad po prvních nějakých třech měsících, který byl podle těch našich dat teda daný i tím, že si řada lidí myslela, že to je na krátkou dobu. My jsme vydali takovou studii na začátku o integraci, co je třeba udělat. A říkali jsme, jako ve většině, no v průměru v konfliktu zhruba 2/3 těch lidí zůstane dvě a víc let, což se ukázalo, že je pravda, nebo že byla pravda.
Někteří plánují už i podle dalších pozdějších výzkumů, někteří tedy, že chtějí zůstat už úplně.
Zhruba polovina uprchlíků, který tady jsou dneska, očekává, že tady zůstane víc než 2 roky ještě. Což třeba musí, protože že tam prostě přišli o to, kde bydleli a tak. Ale jo, takže tam jakoby část lidí si myslela, že to je pomoc na 2-3 měsíce a vrátí se. Jako. A potom, když pochopili, že to je na delší dobu, tak to změnili. A teďka nad čím závisí ty postoje? Tak zajímavý je teda samozřejmě, že ta vstupní ochota přijímat ty uprchlíky hodně závisí na té ekonomické pozici toho člověka, protože se cítíte víc ohrožený na trhu práce, že prostě peníze na dávky půjdou jim a ne nám a podobně. To vlastně závisí na té socioekonomické pozici. Do jisté míry. Ale potom ten vývoj hodně závisel na tom, jak lidi vnímali, že se daří ta integrace. To znamená, že jako...
A ta se daří? Třeba i u těch ukrajinských dětí ze začátku vznikaly nějaké podpůrné třídy, byly tam přesně ti asistenti, kteří běžně v těch třídách nepracovali. Daří se ta integrace?
A to se vždycky jakoby... Třeba relativně velká většina chodí na základní školy, ale, jak říkáte, už se tam hodně málo učí ta čeština. Takže ty, co se jí naučili, tak už budou jako stagnovat. Menšina chodí na střední školy, těch žáků ve věku 15 až 17 let. Většina pracuje, asi 3/4, ale často pracují v nějakých jako hodně podkvalifikovaných profesích, že neodpovídají jejich kvalifikaci, nebo pracují jako na černo, na dohody a podobně. Takže jako už dneska třeba ty uprchlíci platí výrazně větší odvody, než co čerpají z toho systému dohromady, ale mohlo by to být ještě daleko lepší. Mohli bychom jakoby...
Tam je ta šedá zóna.
Mohli bychom využít tu imigraci mnohem líp, jo. Mohli bychom líp je vzdělávat v češtině ty děti. Takže já bych neřekl, že se to nedaří, ale mám pocit, že jako trošku jsme se nechali uspokojit takovýma hrubýma číslama. A u těch lidí, kteří tady budou chtít zůstat, na tom budeme ještě muset pracovat prostě. Jako.
Dochází třeba k nějakým společenským střetům. Přece jen Ukrajina je postsovětskou zemí, kde ten systém funguje trošku jinak. Jsou tam mnohem častější úplatky, které se tam berou v podstatě jako samozřejmost. Uplácí se od lékařů přes prodavačky v obchodech. I vnímání rodiny je tam vlastně jako jiný. Dochází k těm střetům?
To je zajímavé, že nám jakoby třeba v tom výzkumu, když se ptáme, tak jenom menšina Čechů nám pořád říká, že zná nějaký Ukrajince osobně víc. Jo. Že jako k těm střetům dochází asi, my je zase tak neskoumám, abych vám řekl nějaký čísla k tomu. Myslím si, že ty střety jsou hodně daný jako tím, že zhruba 1/5 těch uprchlíků je vytlačená do ubytoven a navazujících takových těch jako prekarizovaných jobů a tak. Kde jakoby je hodně střet s tou vyloučenou částí české společnosti. To jsou takový ty střety, že jo, mezi Ukrajinci, Romové a podobně. To jakoby souvisí s tím, že se bojují o ten prostor, který je prekarizovaný, ale u té majority já vidím jako větší problém je, že se neznají ty společnosti moc. Jako, že nám jenom menšina Čechů říká, že zná nějaký Ukrajince osobně, byť těch tady, že prostě už...
Takže pořád vnímáme jako prostě návštěvu, která jednou odejde a není potřeba se jí, protože vlastně ve chvíli, kdy oni přijdou k nám, samozřejmě, že oni se přizpůsobí nějakým našim pravidlům, ale my ve chvíli, kdy s nima fungujeme, tak bychom asi i my se měli nějakým způsobem přizpůsobit jim.
Tak vnímáme jako návštěvu a jsme taky víc náchylní tomu, když se objeví nějaký problém, jo.
Protože Češi vlastně nejsou úplně zvyklí, tak. že by u nás k nám proudila nějaké velké množství cizinců. Není to tady, když to řeknu lidsky, není to tady tak barevné, jako třeba v jiných velkoměstech.
Ale zajímavé je, že už jich je hodně, jo. Už tady, že je 1 000 000 cizinců v České republice, přes 1 000 000 už, jo. Uprchlíci, pracující a podobně. Což je hodně už, jako, ale myslím si, že právě podceňujeme to, jak jsou ty společnosti promíchané. Takže kdyby ty děti ukrajinský víc chodili ještě víc než dneska do těch volnočasových aktivit a podobně, ty rodiče se naučili česky a pracovali v těch svých kvalifikacích, tak by víc prorostly do té společnosti. A potom bychom byli méně náchylní tomu, když přijde někde nějaká bitka, takže to nechápete jako reprezentativní událost o té ukrajinské minoritě, protože znáte osobně lidi, kteří jsou úplně jiný a podobně. Jako. Takže to jako posiluje nejste tak náchylný tomu přijímat ty stereotypy a podobně. Takže toho se bojím, že vlastně No, myslím si, že by to mohlo být silnější po těch dvou letech. Tohle to prodůst. Jeden příklad, který vám řeknu, znáte nějakého jako mluvčího té ukrajinské minority? Mediálně známý, že jo? Moc, jako nejsou moc, že jo?
Asi neznám. Já se pamatuju teda z toho krajského asistenčního centra z těch KACPů, co vznikly na začátku, tak vím, že tam pracovali nějaký ukrajinský ženy, ale jména si nepamatuju.
Jo, takže myslím, že oni ani nemají tu jako mediální reprezentaci moc velkou. Hmm. My o nich děláme výzkumy a taky je to trošku, jakoby, že nám to teda říká.
Velvyslanec, býval mluvčím, no.
Ale to jako taky není tam zástupce té minority těch uprchlíků. Protože jako ten velvyslanec třeba obhajoval trošku jiný zájmy, než často měli ty uprchlíci. Jo? Velká část z nich chce zůstat. Samozřejmě Ukrajina spíš chce, aby se vraceli, jo? Jako pochopitelně. Takže to mi trošku chybí, no? Že vlastně nemají ten hlas. My jsme ten výzkum, který děláme, nebo dělali jsme do teďka, jsme ho nazvali hlas Ukrajinců. On trošku jakoby saturoval to, aby taky oni říkali, co chtějí a podobně. Ale jako mediálně to chybí, že by to říkal někdo za ně. Mm-hmm.
Poslední otázka. Bavili jsme se o problematice bydlení pro mladé rodiny, bavili jsme se o vzdělávání, teď o situaci na Ukrajině, respektive Ukrajincích v Čechách. Jaký je výhled pro Českou republiku na další, dejme tomu dva roky, kdy bude ještě, nebo necelé dva roky, kdy bude vládní pětikoalice u kormidla? Jsme na dobré cestě k tomu, aby se konkrétně, když budu mluvit o tom vzdělávání a bydlení, zlepší se ta situace?
Jsme, jako teďka se trošku zlomilo to, že po dvou letech se zlepšuje ta ekonomická situace domácností v tom výzkumu, který sledujeme. Což trošku zlepší tu náladu a podobně, ale v těch reformách, které jsou potřeba v tom bydlení a vzdělávání, to jsou taky jako mikro věci, které se tam opravujou, ale chybí ta snaha to fakt jakoby reformovat, zpřístupnit to nájemní bydlení, reformovat ty hlavní věci v tom vzdělávání, což je to řízení, ta totální roztříštěnost. Jo. Tam jsou jako drobné věci, které jdou správným směrem, že ministerstvo chce, aby bylo víc dostupnější to všeobecní střední vzdělávání, gymnázia, licea a podobně. Ale jako ten drive mi tam chybí teda celkovej trochu, no. A myslím si, že bylo tam ta vláda měla tady dodat, pokud chce tam vstupovat nějak pozitivně do těch voleb v roce 25, no.
Hostem dnešního pořadu ovšem byl český sociolog, zakladatel výzkumné společnosti PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop. Já vám děkuji za váš čas.
Ovšem na rádiu Prostor.